subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda saakii caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. waa subax sabti ah 4 bisha January ee sanadka 2025. saacadda afrikada bari waa 6:15 subaxnimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamka waxaa ka mid ah colaadaha beelaha soomaaliyeed oo soo noqnoqonaya oo digniino iyo walaac laga muujiyey.
colaadaha waa ayaan darog weeye in maanta soomaaliya ama beelo wada degan oo walaalaha oo shoodinta iyo daaqsinta iyo deegaanka markaa wadaagta ay maanta isku duulayaan ama isdilayaan, waa ayaan daro.
sidoo kale waxaad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed oo booqday deegaanka Soomaalida iyo qodobo kale. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Israa'iil ayaa ku adkaysatay in duqayntii toddobaadkii hore lagu qaaday isbitaalka Kamaal Cadwaan ee waqooyiga Gaza ay ahayd mid ku salaysan cadeymo aan la dafiri karin, sida hadalka ay u dhigeen, kuwaasi oo sheegaya in dagaalyahanno ka tirsan Xamaas iyo Al-Jihaad Al-Islaami in ay isticmaalayeen isbitaalka. safiirka Israa'iil ee qaramada midoobay Daniel Meron ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay qaadeen tallaabooyin gaar ah oo lagu badbaadinayo, sida uu sheegay, nolosha shacabka intii ay howlgalka ku guda jireen. dhanka kale, madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa sheegay in Israa'iil aanay soo bandhigin haba yaraatee cadeymo dhab ah oo taageeraya sheegashadooda iyo eedeymahooda. turk ayaa ku baaqay in baaritaano madax bannaan oo dhammaystiran oo hufan lagu sameeyo dhammaan weerarada Israa'iil ay ku qaaday isbitaalada iyo kaabayaasha caafimaadka. ku-xigeenka Israa'iil ee qaramada midoobay Jonathan Miller ayaa sheegay in inka badan 204 qof oo uu ku tilmaamay argagixiso la qabtay, kuwaasi oo 15 ka mida lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen weerarkii dhacay bishii Oktoobar 2023. waxaa sidoo kale la sheegay in maamulaha isbitaalka Kamaal Cadwaan, Dr. Xusaam Abu Safiya, loo xiray tuhun ah in uu xiriir la leeyahay Xamaas. laakiin hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ka walaacsan xaaladda Dr. Abu Safiya oo la sheegay in xiriirkii lala sameynayey uu go'ay, waxayna hay-adda caafimaadka adduunku ku baaqday in si degdeg ah xorriyadiisa loo siiyo Dr. Abu Safiya. wasiirada arrimaha dibadda ee Faransiiska iyo Jarmalka ayaa booqasho ku tegay magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya, taasoo ah tii ugu horreysay ee mas-uuliyiin reer galbeed ay ku tagaan tan iyo markii uu xilka ka degay madaxweynihii hore Bashar al Asad. waxaanay halkaasi kula kulmeen hogaamiyaha maamulka cusub ee Suuriya, Axmed Ashar. wasiiradda Jarmalka ee arrimaha dibadda ayaa sheegtay in booqashadan ay tahay fariin cad oo u socota shacabka Suuriya, oo ah inay suurtagal tahay bilow cusub oo siyaasadeed oo u dhexeeya Suuriya iyo midowga Yurub. waxayna intaasi ku dartay in midowga Yurub uu diyaar u yahay in uu taageero dib u heshiisiinta iyo dabadhiska Suuriya. wasiirka Faransiiska ayaa isaguna dhankiisa ka sheegay in dowladdiisu ay garab taagan tahay shacabka Suuriya si loo xaqiijiyo xasiloonida gobolka. Xamaas ayaa ku dhawaaqday in wadaxaajoodyo aan toos ahayn oo ku saabsan xabad joojinta Gaza ay dib uga bilowdeen magaalada Dooxa ee caasimada Qatar shalay oo Jimco ahayd. Baasim Naciim oo ka mid ah hoggaanka Xamaas ayaa sheegay in ururka uu si dhab ah uga dadaalayo in heshiis degdeg la gaaro. Xamaas ayaa faahfaahisay in wareegan wadaxaajoodyada uu xoogga saari doono sidii heshiis lagu gaari lahaa xabad joojin buuxda, ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee Gaza, iyo dib u celinta dadka ka barakacay guryahooda ee ku nool dhammaan qaybaha kala duwan ee marinka Gaza. wadahadallada oo dhexdhexaadinayaan Qatar, Masar iyo Maraykanka ayaa socday bilo, hase yeeshee weli laguma guulaysan in lasoo afjaro sanad ka badan oo colaad ah oo colaad ba'ana weliba ka socota Gaza. caqabada ugu weyn ee hortaagan heshiiska madambaysa ayaa ah diidmada Israa'iil ee ah inay aqbasho xabad joojin joogta ah. xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa Khamiistii shaaciyey in wafdiga Israa'iil loo fasaxay inay sii wadaan wadaxaajoodyada ka socda magaalada Dooxa. bishii Diseembar, dowladda Qatar ayaa muujisay rajo ah in ay wadaxaajoodyadu horumar sameeyaan, kadibna uu markii uu Donald Trump ku guuleystay doorashada madaxtinimada ee Mareykanka markaas ay dib ugu soo noqdeen miiska wada xaajoodka. Intaasina dhageystayaal, waxaa nuugay dal warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. waxaan ka sheegay kan galas socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Olaadaha iyo dilalka la xiriira aanooyinka qabiil oo nabadgelyada Soomaaliya halis badan ku haya ayaa walaac iyo digniino hor leh laga bixiyay. Warbixin gaar ah oo arrinta ku saabsan waxa ay noo hayaa wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Xilligan waxaa muuqatay qaybo badan oo kamid ah gudaha dalka ay ka dhacayaan dagaalo beeleedyo iyo dhacdooyin ay geysanayaan maleeshiyo hubaysan. Tanina waxay abuurtay walaac xoogan ay qabaan qaybaha kala duwan ee bulshada, aqoonyahanka iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka Soomaaliya xilliban Cali Xoosh ayaa weydiiyey waxay salka ku hayaan dagaalada ka dhacaya qaybo badan oo kamid ah gudaha dalka.
Colaadaha waa ayaan daro weeye in maanta Soomaaliya ama beelo wada degan oo walaalaha oo sohodinta iyo daaqsinta iyo deegaanka markaa wadaagta ay maanta isku duulayaan ama isdilayaan waa ayaan daro, waayo waxaynu soo marnay waqti tira badan oo xolaadeed oo waayo aragnimo inoo ku filan wixiina soo dhexmaray dadka soo kala dhexmaray iyo wixii aan la soo maray waqtiga tirada badanna wixii maanta la filayay waayo aragnimo in laga qaato laga soo kabto bay ahayd. Runtiina dhiig maanta cusub oo dhiig sokeeya oo sabablaan ku daadanaya waa arrin aad iyo aad u foolxun. Dhaqankeenna iyo dhaqanka Islaamka midnaba wax ku haboon ama uu ogol yahay maaha. Marka arrimahaasi waxbaa ka jirjira deegaamada, runtiina sabab hadda la waafajin karo oo la oran karo muxuu ahaa haddii ilaa ciidankeeda leeyahay waa sabab macquul ah oo dadkaas dhexdooda iska dilaya ay isku dagaalayaan cid garan kadhaa ma jirto. Marka arrimahaas deegaamada kuwa isku soo duulay ma aha inta ood wadaagtado markaas xerada iyo xashinta iyo ceelka iyo muxuu ahaa daaqsinta wadaagtay
guddoomiyaha gobolka Balaadir ahaana duqi magaalada Taabid Cabdi Maxamed ayaa sheegay in waxa dhacaya xilligan aan la aqbali karin ayna tahay xaalad aan fiicnayn.
Xaalad dalka uu maanta ku sugan yahay waxay u baahan tahay in dhab looga hadlo. Xaalad wanaagsan maahan. Haddii ay noqon lahayd dagaalada sokeeya ee soo noqnoqday ee dalka in badan hadda ka dhacayo, waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu dadkaas bugooda burcad isku mariyo. Waxaana ugu baaqayaa in dagaaladaasi furud la'aan loo joojiyo, ummadda Soomaaliyeedna ay u istaagto dhaqan, culimada, dowladda iyo cid kastoo waxgarada wixii ka wax ka gashay inay dagaaladaas si furud la'aan lagu joojiyo. Laakiin xaaladda maanta taagan runtii dalka xaalad sahlan ma ahan. Haddii ay noqon lahayd dagaalada sokeeya ee dalka geeska geeska socda iyo haddii ay noqon lahayd xiisada diblomaasiyadeed ee nagala dhexaysa Itoobiya oo aad mooda in si loo suuxiyey laakiin la dhamayn, ummadda Soomaaliyeedna ay rabtay in runta loo sheego.
Ugaas Maxamuud Cali Ugaas Cabdulla oo kamid a dhaqanka Soomaaliyeed ayaa u sheegay V O eda in dalka xilligan geeska geeska ay ka dhacayaan dagaalo, isagoo si gaara farta ugu fiiqay dhacdadii xanuunka badneed ee ka dhacday deegaanka Caalbaraf.
Soomaaliya guud ahaan meel kasta joogtaba waxaa ka jira dhibaatooyin fara badan oo dagaalo soo noqday oo geeska geeska meel kasta oo magaca Soomaaliyeed uu degan yahayba ka jira. Marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa duruufahaas iyo dhibaatadaas inuu ummadda ka dulqaado. Si darada ee ka dhacday Caalbaraf waxay ahayd arrin oo aad u xanuun badan oo runtii dad maaragtay abaabulan oo wax magarada ay sameeyeen. Marka dee qof fartay ama ma ku faraxsanana ma jirto. Waxaana leeyahay wakaas wiilashaas dhintay Allah u naxariisto. Waxaan is leeyahay qaab darada iyo dhibaatada uu qorigu maanta nagu hayay kamid tahay inaan maaragtay 40 sano ku dhawaad kadib halkeenu joogna waan sii daro arrintaas insha allahu tacaala aan xal loo raadiyo waan lagu jiro arrintaas. Waxaan rajaynayaa idanka Ilaahay inay si wanaagsan ku dhamaato oo maxalli jiray aysan dhib danba iyo maaragtay reaction aysan ka dhan hadii alla.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya xildhibaan Cali Xoosh ayaa u sheegay V O eda inay wadaan dadaallo isaga oo xusay in meelaha ay wax ka dhacayaan ay kaga hooseeyaan maamul goboleedyada.
Dadaalka horta waa wadnaa oo muxuu ahaa waxyaabaha hortiminta noole bay ka mid yihiin. وانا لو كلا حسيا ده هرت وحانو دولت قبلية ده بيالا كدع دعانين قعمان نوغسي حسيا انك حديد بان كلا سمينا مدحدة دولت قبلية ده ايو قدك بحوها مركز ده قامرا كدع عيسو مركز ترى هنتاس وحا واجبات كده ايو بحوها وحكا قمت كده ده او مهمسن واجعانت او دو او مركز ديگان که ای کدای ساده ای طولت های داد که وحجرت که ایو چوگا علمدا ایو ضیاسه ایو مگر معمول که ادای مرکز دولت جوانیت که جمل که ای گویی هی سطحینه ای دولت جوانیت کی به چوک ته اما و مرکز تا واقع عصی نه و قیب کن های و ادی لعید کرلی های حد معلوم صدال که جو حن کاره الله یارو سمریت و هم کوچی ره حد وارد در لذت آن وطنو وهيلد مشكلة ده هالشراء ومحوا عدد كل شكل لينا يعني أنا صلبت على هاي إلى أن محوا قيف كأحنا مركز تواكوا شفنا ما عندي تمام كذا أتى جيني تناقض هالشيء صار.
دقوا يا رب مقدسة تابي عبد محمد يا ثقة رفرين وقدر ما دخوينا خاصة الشيخ محمد ما دخوينها مامو كهير شبه العالي يقول لا وحسين يتلية خوك الدلك جنا الأدواء يوسف راجع يسق وحسين سارنت مشوليد جار.
مانتا innaga waxaan nooga sokeeyo dawladda federaalka Soomaaliyeed madaxdeeda waxaan rabaa si gaar ah inaan u xuso madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale madaxweynaha dawlad goboleedka Cali Gudlaawe iyo taliyaha xogta dalka Soomaaliyeed mas'uuliyad gaar ayaa idin saaran maanta dhacdadan waa dhacdo aan la aqbali karin oo ay tahay in si sax ah loo wajahay
marka digisana gala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee hadda VOA oo si toos ah idin keenaysa Washington. Wafdi uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa shalay oo jimcihii gaaray deegaanka Soomaalida ujeedada booqashada wafdiga ayaa ahayd inay xadiga ka jiraan qaar ka mid ah mashruucyada ay dawladda federaalka Ethiopia ka fulisay deegaanka iyo kuwa kale oo haatan socda. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa magaalada Gogey xadiga uga jiray dhowr mashruuc faafaynta warkan waxaa inoo haya wariyaha VOA da ee Jigjiga Maxamed Gata.
وفدigan oo hoggaaminayay Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed isla markaana ay ku helnayeen booqashada Ra'iisul Wasaaraha wasiirka wasaaradda waraabka ee lugu joogiisa hooseeyo ee jamhuuriyadda muqaadiga federaalka Ethiopia Abraham Balay ayaa gaaray magaalada Gogey waxayna ujeedka booqashada ahayd sidii ay u dafuri lahaayeen mashruuca dawladda federaalku halkaas iska hirgelisay kuwaas oo isugu jiray mashruuca waraabka galbeedka Gogey oo lagu sameeyay dib u habeyn iyo dib u dhis ayna ku baxday lacag dhan 3 bilyan oo bir iyo waliba sidoo kale waxa la dafuray tuulada casriga ah ee xoolo dhaqatada Gogey waana guriyihii ugu horeeyay ee noocooda ah oo laga hirgeliyo deegaanka mashruucahan ayaa waxa si wada jira u dafuray Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar hadaba madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar oo halka kula hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay amniyad ay u leeyihiin guriyahan casriga ah ee loogu talagalay bulshada xoolo dhaqatada ee magaalada Gogey
Ilaah raxmaan raxiim waxaan joogtaa magaalada Gogey oo hadda maanta xadiga laga jaray maanta ee guriyaha ama tuulada casriga ah ee xoolo dhaqatada oo ka kooban guriyo meelaha xero casriga oo xoolaha xerooyin looga dhigay meelahi xoolaha lagu maali lahaa ay lagu lisi lahaa meelahi lagu soo geyn lahaa iyo halkii tuulada dadka ku noolaa isugu iman lahaayeen mar runtii waxa lagu talagalay xoolo dhaqatadu marka ay casri noqoto magaalada soo gasho way kadiidan yihiin oo dadkii madaba dan yar yihiin guryihii iyo xoolihii iyo seysku dhex noolaan lahaayeen lama garanayo taasoo keenaysa in dadku ay magaalada ka fogaadaan ama inayn xoolo dhaqanin marka waxaa la tusayaa halkan in magaalada ay joogi karaan xoolana ay dhaqan karaan weydii uu sintaa weeye waxa runtii waa mashruuc aad qiimo u leh waxaan isleenahay halkan waxa laga barto waxa loo ka faa'iido doonaa wala ballaarin doonaa magaalooyinka kale ku deyn doonaa maxay magaalo ay xoolihii ku dhaxnood yihiin laakiin xoolihii waxay cunaan iyo meel ay galaan loo hayo dadkiina meel ay degaan oo si dad caadi u nool yihiin lagu talagalay weeye marka waa fikir cusub oo nagu soo biiray aadna waan bogaadinaynaa
mashruucani waraaqa galbeedka Gogey ee degmada Beercaano ee diyaartirka iyo dib u habaynta dib u dhiska lagu sameeyay ayaa waxa uu sahlayaa in la beero dhul beereed dhan ku dhawaad 10 kun oo hektar waxaana hadda ku beeran dhulkani 3 kun oo hektar oo isugu jira wax soo saarka dalagga kala duwan ee beeraha mashruucan ayaa ka mid ah mashruucaha dawladda federaalka ka hirgelisay deegaanka Soomaalida waxa uu wax badan ka bedeli doonaa sida la rajaynayo nolosha bulshada beeraleyda ah ee gobolka iyo kuwa deegaanka intiisa kale ku nool kadib wafdigani uu hoggaaminayay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ku helay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa waxa ay soo gaareen magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida iyadoo isla markaana uu ku sugan yahay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed magaalada Jigjiga waxaana la filayaa in ra'iisul wasaaraha uu maalinta sabtida ah booqan doono mashruuca dhismaha dalxiiska Shabeelle oo ah mashruuc ay fulinayso dawladda federaalka sidoo kale wafdigan ra'iisul wasaaraha ayaa waxa ay booqan doonaan inta ay joogaan deegaanka mashruuca dib u habaynta iyo ballaarinta qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Jigjiga ee Jigjiga Corridor oo ah mid ay fulinayso dawladda dhexe kaas oo ay ku baxayso lacag dhan 3.5 bilyan oo bir waxa uuna ka socdaa magaalooyin badan oo ka mid ah dalka Itoobiya Xaad Raxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
VOA waxaa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Sooyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan Wayn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Tahriibka iyo shabakadaha magafayaasha ee ka ganacsada tahriibinta dhalinyarada ayaa dhibaato ku haya dadweynaha Soomaaliyeed. Magaalada Baydhabo ayaa ka mid ah meelaha arrintaasi laga dareemay, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O A da Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh.
In ka badan 80 caruur ayaa labadii bilay ugu dambeeyay iyagoo tahriibaya waxay ka baxeen magaalada Baydhabo, kuwaasi oo aysan ka warqabin waalidiintooda. Kooxaha taariibinta caruurta ku howlan oo ah dad isqariya oo aan la aqoonin ayaa inta badan waxay la sheekaystaan oo ay taariibka ku tashkiiliyaan caruurta waalidiintooda, gaar ahaan hooyooyinkooda ay nooshahay, kuwaasi oo ay aaminsan yihiin in laga bixinayo lacagaha kooxda magafiyaasha Liibiya jooga ay dalbadaan. Marka Liibiya la geeyo, caruurta waxaa gacanta loo geliyaa kooxda taariibiyaasha afduubta ee magafiyaasha loo yaqaano, waxaana laga duubaa fiidiyo iyagoo la jirdilayo si waalidka ay uga damqadaan caruurta una bixiyaan lacagaha laga dalbaday. Cunug walba isagoo ooyaya si xun loo garaacayo ayaa la soo wacaa waalidkiisa, lalana hadalsiiyaa si ay u bixiyaan lacag u dhexaysa 15,000 ilaa $20,000 oo doolarka Mareykanka. Baydhabo maalmihii ugu dambeeyey waxaa aad loo hadalhayay taariibinta caruurta da'doodu ay ka yartahay 15 sano, waxaana ka hadlay arrintaasi odayaasha dhaqanka, waalidiinta iyo aqoonyahanada magaalada. Malaaq Maxamuud Maxamed Sheekh Ibraahim oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed, kana mid ah ehelada caruurtooda la tahriibiyey, ayaa ka sheekeynaya sida loo wada caruurta iyo dhaqaalaha laga qaado.
Marka hore, niyo dhibaato baa hadweynaha ka jirta magaaladan. Soomaalidu waxay ku mahmaata qaylanta qaybka ay ku jirtaa, adnu waa kugu soo maqan tahay. Dad baa la tahriibay, dad baa saas dheeri aan maqli jirnay. Hadda anaga inala taagan tahay, aniga haddaan kula hadlaayo, labadii toddobaad u dambeysay 3 wiil oo magifo haysto, alaa wiil waxaan ku bixinay 16,000 oo dollar, isku darkii waa lacag 48,000 oo dollar ah. Qaabkii caruurta lagu wadan sidaan ogaanay oo dhalinyaro badan oo lasoo qabteen soo aylin ku ogaanay guruubiya u dhisan niman aan magaalada u joogo ID card ay ku wadan, waxayna wadaan dhalinyarada oo iskuulada dugsi sare ka soo baxday ama kuwa jaamacadaha danaynaya, arday ahaanan lagu wadaa. Waxaana leeyahay ilaa Yurub aan kugu geynayno lacagka, marka markaad Yurub tagto aad lacagta iska bixinaysa dhalinyarada saasa dhalinyarada saasa lagu tahriibiya ayagoo marka fursad u arkaya wacyigelin oo badan ay bulshada ka dhaxwadaan niman oo dad badan aanu ku lug leh hay'adaha amaanka waa ku wargelinay waanu sheegnay dhowr jeer shir jiraayay aan qabnay
waatay in dhibaato noocay ay la kulmaan caruurta marka magafayaasha ay u gacan galaan
aroorta dibaata loo geysto sidii loo wada adeerator Liibiya la geeyay dadab waa business way koox business ay waa la xareysta waa la garaacayo la garaacayo muuqaal laga soo duuba waxayna target gareystaan inta badan aroorta hooyadooda ay nooshahay
Malaaq Maxamuud waxaan kala weydiiyay sida looga hortagi karo taariibinta caruurta ee talaabooyinka looga baahan yahay waalidiinta inay sameeyaan
waxaa looga hortagi kara koox hay'adaha amaanka oo walba amaanka shaqeynaya inay iskaashadaan nimankaas oo gruubka sidaas u dhisin xeer ilaalinta ay daacwad ka soo hoogto sharci in la marsiyo hadii laba qof saddex qof oo dadka falkaas ku lug leh waan yaqaan hibal hibal la dhigi kara oo dadkaas la soo qabto maxkamadda soo taago xukun adag lagu rido in arintaas xogaa laga badbaadaano umaleeyaa oo dawacay gelin badan la sameeyo oo idaadaan ay ka qayb qaataan oo marinka ay ka qayb qaataan oo dadka oilidka ah bulshadu ay wax ka maqasho influencer-kan ay ka qayb qaataan ayadoo la isticmaalayo media hadii arintaas kambiyinkaas la sameeyo inay hoos u dhacaysaan umaleeyaa oo shaqaabuur badan la sameeyo dhibaatada ugu weyn horta waa shaqo la'aan marka shaqaabuurka horta ay muhiimadda shaqaabuur in la sameeyo wacyigelin badan la sameeyo dadkana khatarta looga digo hadda intaan ogahay dad oo ayagu iska duruufaysana oo dad danyar ahaa gurihii ay lahaayeen waa gadan caruurtooda lees qof caruurtiis lees hadda tusaale ahaan waxaa dhacday wiil laba jeer tahriib lacag looga bixiy markii saddexaadna ku dhintay soddon iyo laba kun markii laga bixiy markii saddexaadna haddana waa ku dhintay
waatay in caruurtan taariikhda loo waday sidee looga hortagi karaa
waalidiinta horta waxaan ugu baaqayaa in koo aan ka ahay in dadka ilmahooda ay xifdiyaan ay ka warqabaan dugsiga marka ay ka yimaadaan la sheekaystaan waqti siiyaan hadii caruurtaadu waqti siiso ma sheekaysato waxay ka shaqeynayaan in hamigooda ku jirin niyadooda haddii toddobaadkiiba laba jeer saddex jeer aad la kulanto dabcan ma dhacayso dhibaatadaas haddii waalidiinta qaar markay ka maarmi waayeen ay caruurtii tabar u waayeen waxay ku qasbanaadeen inay leen u raadiyaan oo toos ayaga ay u diraan ilaa saddex qof afar qof aan nugay hadda ilmahooda leen u raadinayo oo leen yuroba ilmihii leen buufisaa galay qaab loo reebo malaa sababtoo maray fakadeen doolo imilaas lagu soo qabtay mar labaad aa la soo celay markii saddexaad waalidkeeg toos ugu sheegeen haddaadnu soo celaysaan haddii kaleba anaga waa socona ayagoo leh marka dadna buufiyo waay buufis beenaa lagu shibay buufiskaas marka ayagoo marka wiilo intay khatar geli lahaayeen khatartaas ka fikiraya waxay doorbidaan marka inay leen u raadiyaan
shaqo la-aanta haysata dhalinyarada soomaaliyeed ayaa sababtay in dhalinyaro badan ay u bareeraan naftooda inay biimeeyaan si ay u helaan nolol dhaanta midda ay ka cararayaan Mukhtaar Maxamed Catoosh V O A Baydhabo
Bandhiga V O A
barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A
Bandhiga V O A waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka hadii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan Bandhiga VOA
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah
halka dhigisana kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee hadda VOA markale hadiin aan idin dulmaro qodobada wararka caalamka ugu dulqoran waxa kamida aqalka wakiilada ee Mareykanka ayaa jimcihii shalay markale u doortay Mike Johnson inuu noqdo gudoomiyaha aqalka wakiilada doorashada Johnson ayaa timid kadib wada xaajoodyo adag kadib markii xildhibaano ka badan 12 oo ka tirsan xisbigiisa jamhuuriga ay shaki ka muujiyeen hoggaamintiisa arrintan ayaa ka dhalatay kadib markii Johnson uu la shaqeeyay dimuqraadiyiinta si loo meel mariyo sharciyo qaarkood muran dhaliyay xildhibaanada mucaaradsan ayaa ku eedeeyay Johnson in uu si aan ku filayn uga hortagay kororka kordhintii miisaaniyadda dowladda intii ay socotay wadbixinta saddex xildhibaan oo xisbiga jamhuuriga ah oo keliya ayaa ka hor yimid Johnson halka dhammaan 215 mudane ee dimuqraadiyiinta ah ay taageereen hogaamiyahooda Hakiim Jeffers Johnson ayaa ku guuleystay in uu sii hayo xilka gudoomiyaha aqalka wakiilada kadib markii uu ku qanciyey laba xildhibaan oo jamhuuri ah in ay ka laabtaan diidmadooda Israa'iil ayaa ku adkaysatay in duqayntii toddobaadkii hore lagu qaaday isbitaalka Kamaal Cadwaan ee Waqooyiga Qasa ay ahayd mid ku saleysan cadeymo aan la dafiri karin oo sheegaya in dagaalyaano ka tirsan Hamas iyo Jihad al-Islami ay isticmaaleen isbitaalka. Laakiin dhanka kale madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa sheegay in Israa'il aanay haba yaraatay soo bandhigin wax cadeymo oo dhab ah oo taageeraya eedeymahooda iyo sheegashadooda. Volker Turk ayaa ku baaqay in baaritaano madax bannaan oo dhammaystiran oo hufan lagu sameeyo dhammaan weerarada Israa'il ay ku qaaday isbitaalada iyo kaabayaasha caafimaadka. Ku-xigeenka safiirka Israa'il ee qaramada midoobay Jonathan Miller ayaa isaguna sheegay in in ka badan 240 qof oo uu ku tilmaamay argagixiso la qabtay, kuwaasi oo 15 ka mid a lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen weeraradii 7 Oktoobar. Waxaa sidoo kale la sheegay in maamulihii isbitaalka Kamaal Cadwaan, Dr. Xusaam Abu Safiya, loo xiray tuhun ah inuu xiriir la leeyahay Hamas, laakiin hay-adda caafimaadka adduunka ayaa ka walaacsan xaaladda iyo xadhigga Dr. Abu Safiya oo la sheegay in xiriirkii lala sameynayay uu go'ay, waxayna hay-addu ku baaqday in si degdeg ah xoriyadiisa dib loogu soo celiyo. Ururka Hamas ayaa ku dhawaaqday in wadaxaajoodyadii aan tooska ahayn ee ku saabsanaa xabad joojinta Qasa dib ay uga bilowdeen magaalada Dooxa ee Qatar shalay oo Jimco ahayd. Baasim Naciim oo ka mid ah hoggaanka Xamaas ayaa sheegay in ururku si dhab ah uga dadaalayo in heshiis degdega la gaadho. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan igu talagalnay. kasiyan degistiyal kusoo gabagabeyna baahinta idaacadeed oo si toos ah idinka imanaya islaanta af soomaaliga v o a tan kale si dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Kula ter digaya.